Dëgju e së të ndëruar mirë mbrëma, jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragju, përshëndesin operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht të njihemi me titujt kryesor. Nesër në Bruxelles zhvillohet rreth i ri bisedimeve Prishtinë-Beograd, përveç Thaçit dhe Daçiçit pritet të marrë pjesë edhe Vučić. Presidentja Jahjaga thot se femrat në Kosovë po marginalizohen. Menaxhimi jo i mirë i institucioneve shëndetësore është problemi më i madh në shëndetësi, thot në intervistën e fundjavës Skënder Syla nga OBSH. Bashkimi Evropian bën përgjegjës regjimin e Asadit për sulmin kimik. Në Australi, opozita konservatore fiton zgjedhjet e përgjithshme. Nesër në finale në femrave të US Open do të përballen tenistet Williams dhe Azarenka. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Daçiç takohen të dielën në Bruxelles për rrethin e 16 të bisedimeve. Agjencitë serbe të lajmeve raportojnë se zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do t'i bashkohet po ashtu ekipit serb. Tanjuk citon burime të veta diplomatike, të kenë thënë se pjesëmarrja e Vučićit mund të çojë në përparim të konsiderueshëm sa i përket çështjes së energjisë dhe të telekomunikacionit, e cila edhe pas 2 vjetësh bisedime mbetet e hapur. Presidenti i Kroacisë Ivo Josipović ka thënë se është i bindur se Kosova do të bëhet vendi paqes dhe bashkëpunimit. Në ditën e dytë të vizitës në Kosovë, Josipović ka vizituar manastirin e Deçanit dhe ka biseduar me igumenin Sava Janjić. Ruajtja e këtij manastiri dhe bashkëpunimi që bëhet këtu midis Kishës Ortodokse Serbe dhe autoriteteve të Republikës së Kosovës tregon se njerëzit munden së bashku, se optimizmi mund të fitojë pesimizmin, ka thënë Josipović, raportojnë mediat serbe. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se bloku 28 anëtarësh ka rënë dakord se informacionet në dispozicion tregojnë prova të fuqishme se qeveria e Sirisë ka përdorur armë kimike muajin e kaluar. Ashton ka thënë se Bashkimi Evropian do përgjigje të qartë dhe të fuqishme për sulmin e 21 gushtit jashtë Damaskut. Ajo i ka bërë këto komente pas takimit të ministrave të jashtëm të BE-s me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry të shtunën në Vilnius të Lituanisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar sot se mosveprimi në Siri nuk është opsion për vendin e tij. Shpërthimet me bomba kanë goditur kryeqytetin e Somalis Mogadishu. Policia thot se së paku 15 persona kanë humbur jetën dhe 20 të tjerë janë plagosur nga sulmet në një restorant të qytetit. Përgjithsinë për to nuk e ka marrë ende asnjë grup. Raportet e medjave thonë se restoranti frekuentohet shpesh nga punonjësit e qeverisë. Opozita konservatore e Australisë ka fituar zgjedhjet e përgjithshme të vendit duke i dhënë fund sundimit 6 vjeçar të Partisë Laboriste. Kryeministri Kevin Rudd ka pranuar humbjen në zgjedhjet e së shtunës dhe ka thënë se do të jap dorëheqje nga kryetari i Partisë Laboriste. Komisioni zgjedhor në Australi ka thënë se me 83% të votave të numruara, koalicioni udhëhequr nga Tony Abbott ka siguruar 88 ulse të parlamentit 150 vendesh. Kryeministri i Greqisë Antonis Samaras ka thënë se recesioni 6 vjeçar i vendit do të marrë fund vitin e ardhshëm. Ai ka thënë se Greqia tani është një ishull i stabilitetit në një rajon gjithnjë më pak të qëndrueshëm. Samaras i ka bërë këto komente në samitin tregtar të Selanikut. Greqia duhet të zbatojë kursime të mëdha në këmbim të ndihmës financiare nga kreditorët ndërkombëtar. Ekonomia greke është kurrur për 23% qysh në vitin 2008. Agjencia Amerikane Hapësirës NASA ka nisur një satelit robotik në mision për të studiuar atmosferën e Hënës. Roboti është nisur në bordin e një rakete Montaur nga baza e NASA-s në Virginia. Ai pritet të arrijë orbitën e Hënës më 6 tetor. Hulumtuesit thonë se ai do të mbledhë të dhëna rreth pluhurit dhe gazrave që rrethojnë Hënën. Tenisja amerikane Serena Williams dhe ajo bieloruse Victoria Azarenka do të përballen nesër në New York në finalen e femrave të US Open. Williams ka siguruar vendin e saj në finale me fitoren e së premtes kundrejt kinezes Lina. Azarenka ndërkaq është plasuar në finale pasi ka mundur italianen Flavia Panetta. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Femra vazhdon të jetë marginalizuar nga shoqëria kosovare, kurse dështimi për ta ndryshuar këtë qasje do të jetë reflektimi politikave të pamenduara, mirë ka vlerësuar presidentja e shtetit. Qasje të njëjtë për rolin e gruas në shoqëri dhe pengesat në të cilat ajo has çdo ditë, ka përmendur edhe një zëvendës kryeministre e cila fajin ja ka atribuar periudhës së tranzicionit. Komentet janë bërë në konferencën fuqizimi i grave ndërmarrëse në Kosovë, të cilën për emisionin tonë e kanë ndjekur Fatmir Aliu.
Emancipimi i shoqërisë kosovare vazhdon të jetë breng për prijesit politik dhe institucional të vendit, ku barazia në kontekstin gjinor vazhdon të jetë sfidë patejkalueshme. Presidentja e Republikës Atifete Jahjaga shfaqi të shtunën një breng të saj rreth një problematike që ajo e quajti shqetësuese. Ajo foli për këtë çështje në konferencë për fuqizimin e grave ndërmarrëse në Kosovë, ku përveç afarizmit tërhoqi paralele të përgjithshme për shoqërinë dhe mënyrën se si po trajtohet femra.
Në Kosovë ne përballemi me realitete të ndryshme rreth emancipimit dhe pjesëmarrjes aktive të gruas në proceset shoqërore, qofshin ato politike apo ekonomike. Në Kosovë kemi krahas sipërmarrëse shumë të suksesshme që udhëheqin biznese të rëndësishme në vend, dërsa akoma përballemi me shifra shumë të ulta, madje edhe alarmante, të thronës apo bizneseve që janë në konsine grave.
Sala e konferencave ku po zhvillohej kjo tribun ishte e stërmbushur. Gratë po dëgjonin me shumë vëmendje se çfarë po fliste presidentja dhe tundnin kokën në shenjë pajtimi kur presidentja Jahjaga tha se mentaliteti duhet ndryshuar dhe se femrës i duhet njohur pozita e saj.
Duhet ta kemi të qartë se fuqizimi i gruas është qendësor për faqe dhe demokraci, është qendësor për zhvillim të qëndrueshëm dhe për drejtësi sociale, është qendësor për ulje të varfërisë dhe rritjen ekonomike të një vendi.
Për pozitën dhe të lashën e femrës në ndërmarrësi dhe shoqëri, foli edhe një politikane tjetër, por me tone pak më të buta. Zëvendës kryeministrja Mimoza Kusari Lila fajin për marginalizimin e femrës i ala periudhës së transicionit. Në fillim të fjalës së saj, ajo tha se inkurajohet kur sheh pjesëmarrje të madhe të femrës në konferenca të tilla ku flitet për rolin e saj në shoqëri, por jo vetëm kaq.
Për arsye se në ju kam pa gjithmonë entuziazmin, guximin, por gjithashtu edhe ide për ndërmarrësi, të cilat shpesh herë në shoqërinë kosovare nënvlerësohen.
Konferenca për ditët e ndërmarrësisë së grave organizohet për herë të dytë në Kosovë prej pas pavarësisë, kurse presidentja Jahjaga shfaqën në shprehje se në të ardhmen organizime të tilla të bëhen edhe për meshkujt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Intervista e fundjavës.
Për të funksionuar një sistem shëndetësor në mënyrë të mirë fillt nevojiten katër halka: qeverisja e mirë e sistemit shëndetësor, financimi i qëndrueshëm, ofrimi shërbimeve cilësore, si dhe kuadri adekuat dhe kompetent. Kështu thot në intervistën për programin ton Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë. Sipas tij, problemi më i madh në shëndetësi aktualisht është menaxhimi jo i mirë i institucioneve shëndetësore. Bisedën me zotin Syla e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Zoti Syla, si e vlerësoni sistemin shëndetësor aktual në Kosovë?
Sistemi shëndetësor aktual në Kosovë pallafaqohet me probleme, vështërsi, por njëkohësisht janë bërë edhe hapa të rëndësishëm drejt përmirësimit të gjendjes aktuale. Për të performuar një sistem në mënyrë të mirëfillt dhe gjithëpërfshirëse, nevojitet katër halka: është qeverisja e mirë e sistemit shëndetësor, pastaj financimi i qëndrueshëm, ofrimi i shërbimeve cilësore, si dhe pajisje e kuadrit adekuat dhe kompetent shëndetësor për të mbajtur këtë sistem. Me ligjet të cilat janë hartuar nga Ministria Shëndetësisë dhe aprovuar nga Parlamenti i Kosovës, është një optimizëm se gjendja do të ndryshoj në të armën në drejtim pozitiv, për arsye sepse do të krijohet një mekanizëm i llogaridhënies më të mirë në mes të institucioneve dhe bazave të institucioneve shëndetësore, po ashtu me themelimin e fondit për sigurime shëndetësore, pritet që buxheti për shëndetësi të jetë më i lartë se sa që është ky aktual, por njëkohësisht edhe do të jetë më i qëndrueshëm sa i përket avancimit të mëtutjeshëm të shërbime shëndetësore.
Ku mendoni se qëndrojnë problemet më të mëdha në shëndetësi?
Po problemet aktuale janë po thuaj se ato që po bardhen prej vitit në vit, ndoshta me një përmirësim të lehtë, kryesisht është sa i përket menaxhimit të institucioneve shëndetësore. Pastërtia dhe higjiena në kuadër të institucioneve shëndetësore nuk është në nivelin e duhur. Mirëmbajtja e pajisjeve, të cilat janë të domosdoshme në punën e përditshme për diagnostikimin e qendjeve të ndryshme, po ashtu duhet të ketë një kontroll dhe audit të rregull po ashtu të institucioneve private shëndetësore në Kosovë, për arsye se nuk mjafton vetëm licencimi për të hapur një ordinancë, mirë po duhet të ketë kontrolla dhe audite të rregullta me qëllim të verifikimit që pacientët të cilët i marrin këto shërbime shëndetësore, kudo qoftë, janë të bazuara në evidencë dhe thjesht janë të bazuara në parimet etike, mjekësore dhe nuk ka shkelje të tyre.
Zoti Syla, mendoni se me buxhetin që po i ndahet shëndetësisë prej shumë vjetësh, do të ketë ndryshime pozitive?
Po, ju e dini që vitin aktual ka pasur një ngritje të buxhetit për shëndetësi, një njëti trend pritet edhe gjatë vitit arshëm, pastaj me aprovimin e ligjit për sigurime shëndetësore, parashihet edhe themelimi i fondit të sigurime shëndetësore, ku qeveria duhet fillimisht të alokoj edhe një sasi optimale të mjetëve materiale, por edhe me fillimin e kontributit të qytetarët cilët duhet jenë të siguruar, ata kuptohet të cilët kanë mundësi, se janë edhe kategorit tjera në asistencë sociale cilët nuk ata do tjenë të liruar dhe kategorit tjera. Unë besoj që do të ketë një trend të rritjes dhe do të thot aspekti financimit do të shkojnë në njërë progresive prej vitit në vit duke u rritur, po financimi dhe buxheti është një dimension, kurse llogaridhënia, qeverisja mirëfill dhe këtyre mjeteve është një aspekt tjetër, që edhe për këtë drejtim mendoj që Ministria Shëndetësisë duke bërë hapa adekuat drejt hartimit të strategjive dhe planeve të veprimit të cilat do t'i adresojnë këto aspekte të sistemit shëndetësor Kosovë.
Intervistën e plot me Zotin Syla mund t'a gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org. Në rubrikën e komenteve na shkruani edhe ju mendimet e juaja për sistemin shëndetësor në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues së nderuar, në Radion Evropa e Lirë, pas pushimeve të verës është rikthyer rubrika Bet Menaxhim. Ta ndjekim bashkë.
Mësoni menaxhimin e parasë në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar paratë? Rubrikë speciale e Radios Evropa e Lirë. Inflacioni i godet të gjitha shtresat, por më së shumti ato familje ku të ardhurat mujore janë të pakta, apo jetojnë me ndim sociale. Viteve të fundit në Kosovë ka pasur ngritjet e shmimeve të produkteve të konsumit. Në vitin 2012, inflacioni në Kosovë kishte qenë 2.5%. Në rubriken vet menaxhimit të këtij edicioni, ekspertët e ekonomisë, profesor Berim Ramosaj dhe Naim Gashi, të angazhuar në këtë rubrik, do të flasin për këtë fenomen. Autore e kësaj rubrike është korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi Veseli.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të përballen me ngritje të vazhdueshme të çmimeve të konsumit.
Si pas të dënave të fundit të Agjensisë Statistikave të Kosovës, çmimet e konsumit në Kosovë ngritën për 2.3% në muajin korik 2013, krahasuar me muajin korik 2012. Ngritja e çmimeve rrjet më së shumti tek perimet, pemët, duhani, shërbimet bankare, mishi, qumshti, djati dhe vezët, si dhe veshëmbatjet. Se çka është inflacioni dhe cilat janë shkaqet e tij, në vazhdim juftojmë ta ndiqni ekspertin e ekonomisë Naim Ngashi.
Inflacioni nënkupton rritjen e çmimeve të një ekonomie nacionale brenda një viti dhe rritja mesatare e çmimeve do të thotë brenda një ekonomie nacionale quhet inflacion. Inflacioni ngërthen në vete është vlerësimin e paras nacionale, e një valute nacionale kontare që në rastin e Kosovës është euro. Do të thotë nëse ta zëmë vitin 2012 kemi pas një inflacion 2.5%, nënkupton se 100 euro të vitit 2011 në vitin 2012 na kanë vetur 97.5 euro. Do të thotë që 1 euro e vitit 2011 në vitin 2012 vlen 0.97.5 cent. Inflacioni tregon një jo stabilitet, një rënje të fuqisë vlerëse të një ekonomie nacionale, një reduktim të prodhimit të brendshëm edhe një dominim të faktorëve të indikatorëve të jashtëm makroekonomik, që në rastin e Kosovës indikatorit kryesor është importi, i cili godet pamshirshëm ekonominë e Kosovës në mungesë të kapaciteteve prodhuese vendore.
Menaxhimi i parave përballë inflacionit.
Këshillat kryesore sa i përket menaxhimit këtë situatën mendoj se qytetarët individualisht kanë mundësi jashtëzakonisht vogla për të ndikuar për të luftuar këtë dukuri. Inflacioni kryesor, i cili është në çdo ekonomi në botë, ndahet një shifror dhe dy shifror. Inflacioni një shifror, një deri në 2%, nuk është i dëmshëm për ekonomitë nacionale, për arsye se e rrit konkurrueshmërin e produkteve të një ekonomie nacionale në raport me botën e jashtme. Mirë po, inflacioni në momentin që kalon 2%, e të më flasim për atë dy shifrori cili është 10% e tutje, është shkatërues për ekonomin nacionale, për arsye se valuta kombëtare e atij shteti do të thotë humb besimin e qytetarëve fillimisht, e bizneseve të ekonominë të atij vendi dhe e investitorëve potencial. Në një ekonomi ku ka inflacion, është jashtëzakonisht vështirë që të inkurajojmë investimet e jashtme, e pa investimet jashtme në vendet në tranzicion, siç janë vendet e Ballkanit dhe në Kosovë, është e pamundshme që të mendohet zhvillimi ekonomik. Tash nëse flasim qytetarët individualisht kanë mundësi jashtëzakonisht vogla. Për dallim nga vendet tjera, në Kosovë nuk është i rregulluar raporti qeveri biznese punëtor sa i përket shkallës inflacionit. Po flas nga përvoja personale në Gjermani, tazom në fund vitit me 31 dhjetor. Nëse shkalla e inflacionit është siç ka qenë tek ne vitin e kaluar 2.5%, atëherë me automatizëm të gjitha pagat në sektorin publik dhe privat ngritën për 2.5%. Mirë po, ajo ngritje nuk konsiderohet ngritje. Ajo quhet vetëm nivelizim i pagave në raport me inflacionin.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, vlerëson se inflacioni nuk është faktori i goditjeve, sepse Kosova, si thot ai, nuk është vend në inflacion të lartë, por problemi qëndron në ngritjen artificiale të çmimeve.
Kosova nuk është vend me hiperinflacion, nuk ka inflacion të lartë, ka shi forma të tjera që janë në pyetje të ngritjes artificiale të çmimeve, duke marrë parasysh se na jemi pjesë e eurozonës që shfrytëzojmë paranë këtë valutë euron, por nuk jemi pjesë e eurozonës në kuptimin institucional. Andaj, Kosova nuk ka atë komoditet të përcakton sasinë e parave në qarkullim në Kosovë, pasi nuk jemi pjesë e eurozonës, por vetëm e shfrytëzojmë paran euron me qëllim që këtë mundësi na ka dhënë Evropa në kuptimin e asaj që mos të degradojmë ekonominë për shkak të ndonjë politike jo stabile monetare. Kështu që ajo në një farë forme për ne euroja ka qenë një farë garance se nuk do të ketë imitim të paras pa kontrol. Kështu që ne kemi shfrytzu euron shumë mirë në kuptimin e mbajtës e një farë discipline financiare në Kosovë, por nuk jemi pjesë e eurozonës. Kosova, edhe pse nuk ka politikë monetare, në një farë forme është duke u rujtër ai qëndrueshmëria financiare në kuptimin e sasisë së parave në qarkullim. Çmimet, rritja e çmimeve në Kosovë është më tepër jo si rezultati inflacionit, rritjes së sasisë së parave në qarkullim, por përkundrazi është rezultati kërkesës gjithnjë në rritje dhe shfrytëzimit të ofertuzve potencial për mallra dhe shërbime që janë kryesisht mallrat e importuara. Si faktor tjetër i ngritjes së çmimeve është edhe pozitat monopolistike që kanë bizneset në Kosovë. Kështu që në shumicën e rasteve ofertues të produkteve të ndryshëm sjellen si monopolista të thjeshtë në kuptimin që e zotrojnë tregun dhe luajnë me çmime si dojnë. Në vende të tjera ku udhëheqin politika të mirëfillta ekonomike, shteti për aq sa mundet munduhet përmes politikave ekonomike, qoftë në natyrës subvencioneve të ndryshme, qoftë natyrës mirëqenjes, rujtjes së buxhetit familjar, bën subvencionime, jep mjete nga buxheti i shtetit, e te ne kjo nuk ka ndodhur ende. Përveç disa subvencioneve të vogla që bëhen në bujqësi me qëllim të rritjes së proletarisë vendore, së përndryshte konsumatorët nuk ka ndërhyrje ende. Në qovë se logarisim sa shpenzon një qytetar sot për telefon, një qytetar kosovar, dhe sa për derivatet e naftës, për kjerët që nuk janë më luks, por janë nevoj, atër delë se një pjesë madhe e qytetarët Kosovës jetojnë nën mesatarën, mos them, por nën atë kufirin e ekzistencës duke marë parasysh mirëqenjen, veshjen, ushqimin, banimin e të tjera. Kjo është krejtë.
Në edicionin e 6 të rubrikës son, juftojmë të ndiqni intervistë me Jan Peter Oltres, menaxher për Kosovën nga Banka Botërore. Ai do të fletë për rubrikën vetë menaxhim dhe do të jep këshilla për menaxhimin e financave.
Mësoni menaxhimin e paras në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me kronikat nga rajoni dhe bota. Edhe gjatë ditës së shtunë ka vazhduar embargoja për 10 raprodhime maqedonase të cilat kanë tentuar të hyjnë në tregun e Kosovës. Derisa kamionët me mallra maqedonase janë kthyer në doganën e Blacës, probleme nuk kanë pasur tregtarët kosovar. Kosova qysh të njëjtën mbrëma ka vendosur embargo ndaj prodhimeve të Maqedonisë si reagim ndaj vendimit të qeverisë maqedonase për ndalimin e importit të miellit nga Kosova. Për të rejat e fundit raporton Zërjet ta Hajro Jahjaga.
Edhe sot ka vazhduar embargoja për 10 raprodhime maqedonase të cilat kanë tentuar të hyjnë në tregun kosovar. Mësuese kompanitë më të goditura janë ajo e Prilepit Vitaminka dhe Evropa e Shkubit, që merren me prodhimin e ëmbëlsirave dhe prodhimeve të tjera nga mielli dhe qumshti. Një tregtar i cili ishte detyruar të qëndrojë për 2 ditë në kufi, sot vendosi të kthejë mallin në magaz nga frika se prishet si pasojë e kushteve klimaterike. Ja u detyrova që ta kthej mallin si duket për shkak të disa problemeve që kanë dalë me eksportin e miellit. Sot në mëngjes erdha këtu gjersa ngane, Kosovës kanë pritur që nga mbrëmje së mërkurës, gjithësisht mëngjesin e hershëm të sejntes. Unë punoj 2 vite me Kosovën, transportoj 2 deri 3 herë në javë dhe s'kam pasur asnjëherë probleme të këtij lloji, thot një vëzitës i cili transportonte mallrat e vitaminkës së Prilepit. Por probleme të kësaj natyre nuk kanë tregtarët kosovar, të cilët sot i takuam në dogan në vendkalimin kuvitar në Blac.
Na jem prej Kosovës, sot jem për erëpore dhe prej se ka njës kjo, tash halon nuk dijen efektet e asoj.
Ju keni pru mall këtu apo?
Po, me asfalt jem.
Thot një përfaqësues i firmës kosovare Skavator. Ndërkaq kryetari i UDS ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Menderes Kuçi, duke komentuar embargon kosovare për më shumë prodhime nga Maqedonia, për Evropën e Lirë ka thënë se faji për bllokadën tregtare nga Kosova i përket qeverisë së Shkupit.
Dhe me masa ad hoc, të cilat ne kemi quajtur si populiste, që kanë të gjenezën e tyre thellë në politik, nuk mund të kërkojmë mirëkuptim ndoshta edhe nga palët si që janë sot Kosova, nesër Serbia, apo dikush tjetër.
Takson Menderes Kuqi, si pas të cilit autoritete qeveritare në Maqedoni nuk demonstruan sensin e duhur për të dëgjuar komunitetin e biznesit. Si pas ti, masa aplikuar ka ndikim të drejt për drejt nda ekonomisë dhe nda liris tregtare, dhe se në këtë mënyrë shteti po kryon imazhin e një partneri jo serios. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bisedimet për luftën kimike në Siri kanë kumbim të veçantë të të mbjetuarit e sulmeve të tilla në rajonin Kurt të Irakut dhe në Iran. Korespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandjari, ka biseduar me disa prej atyre që kanë përjetuar tmerrët e agentëve nervor dhe sjell pikpamjet e tyre për krizën e tanishme. Hoshmand Morat kujton ditën kur qyteti i tij ka përjetuar sulmin më vdekjeprurës kimik të kryer ndonjëherë kundër popullatës civile. Ai ka qenë vetëm 6 vjeç kur qyteti i tij Halabja në rajonin Kurd të Irakut ka qenë shënjestër një fushatë të bombardimeve kimike të kryera nga forcat ajrore të Saddam Husseinit. Organizata Human Rights Watch ka thënë se rreth 5000 banorë të qytetit janë vrarë dhe 10000 të tjerë janë plagosur në sulmin e 16 marsit 1988. Në mesin e të vrarëve kanë qenë edhe prindërit e Moradit, i cili më pas është të zhvendosur në Iran nga daja i tij. Ai ka shpresuar se tmerret e asaj dite nuk do të përsëriten kurrë, por kjo shpresë është thyer muajin e kaluar kur Morat ka mësuar se armët kimike janë përdorur në periferi të Damaskut, kryeqytetit të Sirisë. Jam ndjerë shumë keq, kam qarë, më ka kujtuar ditën kur Saddam Husseini ka përdorur armë kimike kundër fëmijëve, grave, të rinjve dhe të moshuarve në Halabja, thot Morat. Sot në të 30-tat e tij, Morat është zëdhënës i shoqërisë së viktimave kimike në Halabja. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai përshkruan armët kimike si rrezik për të ardhmen e njerëzimit. Paralajmërimet e Moradit mbështeten edhe nga Zmako Muhammed Ahmad, një i mbjetuar tjetër i sulmit me gaz në Halabja. Ahmad ka humbur baban dhe 4 vëllezër e motra në sulmin e vitit 1988. Rreth 5000 njerëz kanë vdekur në Halabja, përfshirë edhe të afërmit e mi. Rreth 68% të vrarëve kanë qenë fëmijë dhe gra. Sot në Siri, shumica viktimave janë fëmijë. Mendoj se ata që vrasin fëmijë duhet të trajtohen në mënyrën më të keqe të mundshme, thot Ahmad. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët perëndimor kanë hedhur fajin mbi regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad, i cili është në vitin e tretë të një lufte brutale civile. Rusia ka lënë hapur mundësinë që rebelët sirian mund të jenë përgjegjës për sulmin. Pas sulmit në Halabja, i cili është bërë simbol i brutalitetit të regjimit të Saddamit, bota nuk ka ndërhyrë. Komuniteti ndërkombëtar ka qenë kryesisht i heshtur edhe pas përdorimit të armëve kimike kundër 10 mijëra ushtarëve dhe civilëve iranian gjatë luftës Iran-Irak më 1980-88. Shtetet e Bashkuara kanë luajtur rol në këto sulme sipas një raporti që ka publikuar së fundmi Foreign Policy. Si rezultat, shumica e rreth 100.000 të mbjetuarve nga sulmet kundër Iranit janë skeptik për shqetësimet humanitare të Washingtonit kur bëhet fjalë për përdorimin e armëve kimike në Siri. Në mesin e tyre është Sharjar Kateri, mjek dhe veteran i luftës Iran-Irak, i cili ka qenë i ekspozuar ndaj sulmeve kimike. Së paku 7 dokumente zyrtare në lidhje me sulmet kimike kundër Iranit janë dorëzuar në Kombet e Bashkuara, por nuk është ndërmarr asnjë veprim. Ka po ashtu dokumente që dëshmojnë se Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të Bashkimit Evropian kanë ndihmuar Saddamin. Sa i përket Sirisë, asnjë raport zyrtar nuk është lëshuar ende, por SBA-ja nxiton për të shkuar në luftë, thot Kateri. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Nesër në Bruxelles zhvillohet rrethi i ri bisedimeve Prishtinë-Beograd, përveç Thaçit dhe Dačićit pritet të marrë pjesë dhe Vučić. Presidentja Jahjaga thot se femrat në Kosovë po marginalizohen. Menaxhimi jo i mirë i institucioneve shëndetësore është problemi më i madh në shëndetësi, thot Skënder Sylan nga OBSH. Bashkimi Evropian bën përgjegjës regjimin e Assadit për sulmin kimik. Në Australi, opozita konservatore fiton zgjedhje të përgjithshme. Nesër në finale në femrave të US Open do të përballen tenistet Williams dhe Azarenka. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Me lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund të informoheni edhe përmes faqes sonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.